SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Burendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreusa. Dobar dan. Danas je utorak, 14. januar 2025. po Gregorijanskom kalendaru, 1. januar po Julijanskom. Širom sveta oni koji se pridržavaju tradicije Julijanskog kalendara dočekali su sinoć novu godinu. U Srbiji je bilo veselo na trgovima, restoranima, mnogi građani slavili su u svojim domovima, u krugu porodice, kao i u Australiji. U glavnom gradu Srbije, Beogradu, organizovano se slavilo na Trgu Republike u sklopu manifestacije Beogradska zima. Srećna nova godina svima koji slave, ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi pregled događaja iz Melbourne Parka sa otvorenog prvenstva Australije. Hranislav Nikolić reći će o sastanku predsjednika Srbije sa australijskim ambasadorom u okviru zdravstvenih tema, Mija Nikolić o stanju rehabilitacionih centara u Srbiji, Branko Cvetović o ceni pregleda kod lekara opšte prakse, Zoran Subić o opasnostima sunčanja u solarijumima. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Izvršni savjet australijskih Jevreja pridružio se pozivima za formiranje nacionalnog kabineta koji bi se bavio problemom antisemitizma. Katar predao konačan nacrt sporazuma o primirju na Bliskom istoku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio juče oproštajnu posjetu ambasadora Australije. Izvršni savjet australijskih Jevreja pridružio se pozivima političke opozicije za formiranje nacionalnog kabineta koji bi se bavio porastom antisemitizma nakon najnovijeg incidenta u kojem je nacistički znak svastike ispisan na zidovima sinagoge u zapadnom predgrađu Sidneja. Govoreći za Sky News, koji izvršni direktor veća Alex Rivčin kaže da je nacija upetljana u mrežu domaćeg terorizma. Pre nekoliko dana imali ste napad na sinagogu u predgrađu Alava, sljedećeg jutra usledio je napad na sinagogu u predgrađu Newtown, za koji smo posle saznali da nije bio samo puko ispisivanje grafita, već je to bio pokušaj spaljivanja sinagoge Bogomolje u jako urbanizovanoj metropolitanskoj oblasti. Mi se suočavamo sa domaćim terorizmom i mislim da vlada do sada nije shvatila pravu težinu i ozbiljnost trenutka i da treba da sazovemo državni kabinet, da kažemo državnim premijerima, da je potrebno preduzeti određene stvari, uključujući obrazovanje, kaže on. Da podsjetimo, portparol opozicije za unutrašnje poslove, James Peterson, pozvao je vladu da preduzme akciju u suzbijanju zločina iz mržnje, koji, kako je naveo, izmiču kontroli. Revizija o stanju o imigracionim pritvorskim centrima, odnosno specifično Yonga Hill u zapadnoj Australiji, utvrdila je da se pritvorenici drže u ćelijama bez toaleta ili tekuće vode, što je, kako kažu zagovornici prava izbjeglica, zabrinjavajuće nepoštovanje osnovnih ljudskih prava. Izveštaj ombudsmana Nacionalnog preventivnog mehanizma Commonwealtha otkriva da centar koji kontroliše australijske pogranične snage drže pritvorenike u zabranjenim uslovima. U izveštaju regulatora se također navodi da pritvorenici imaju ograničen pristup komunikacionim linijama sa ograničenim uslugama podrške i porodičnih poseta. U ustanovi je trenutno zatvoreno oko 160 ljudi, od kojih je 29 zadržano više od 6 godina. Australijanci bi mogli da se suoče sa većim troškovima osiguranja kuća, na što utiču katastrofalni požari u Sjedinjenim državama, zbog kojih su i povećane premije. Događaji poput požara u Los Angelesu, iako se dešavaju u inostranstvu, i dalje utiču na Australiju, jer faktori koji povećavaju obim i učestalost globalnih katastrofa također utiču na Australiju. Analiza Australijskog instituta pokazuje da su prirodne katastrofe već gurnule troškove osiguranja u Australiji iznad inflacije. David Richardson, viši naučni saradnik na Australijskom institutu, upozorava da područja u Australiji sklona katastrofama postaju skoro neosigurana jer premije postaju nedostupne. On kaže da je sve veći broj, obim i intenzitet prirodnih katastrofa, šumskih požara, ciklona i poplava uzrokovanih klimatskim promjenama globalno pitanje koje utiče na premije osiguranja širom svijeta. Vlada Novog Južnog Velsa apeluje na vozače da zatraže olakšice za putarinu na koje imaju pravo, a nepotražena suma je skoro 140 miliona dolara. Prošle godine u januaru je postavljen prag za naplatu putarine koji omogućava vozačima koji su potrošili više od 60 dolara na putarinu da traže povrat prekoračenja iznosa zacrtanog praga. Zvaničnici kažu da je vozačima vraćeno samo 75 miliona dolara. Ukupna suma bi trebalo da premaši 215 miliona dolara. Policija Severne teritorije navodi da je žena čije je telo pronađeno u koritu reke Alice Springs prvo ubistvo zbog nasilja u porodici ove godine. Njen partner je uhapšen i ostaje u pritvoru. Vršilac dužnosti pomoćnika policijskog komesara Peter Melly kaže da to označava užasan početak godine. A 13-godišnji dečak je optužen za pokušaj ubistva nakon što je navodno nožem ubo radnicu supermarketa Coles u mestu Ipswich, jugozapadno od Brisbanea. Građani su dečaka držali pritvorenog do dolaska policije, koja je ujedno pružila prvu pomoć povrijeđenoj ženi koja je u kritičnom stanju prebačena u bolnicu. Dečak bi trebalo da se pojavi pred sudom za decu u Ipswichu. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Katar je dao Izraelu i Hamasu konačan nacrt sporazuma o okončanju rata u Gazi nakon napretka u kasnim noćnim pregovorima kojima je prisustvovao i izaslanik novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, prema izjavi zvaničnika upućenog u pregovore. Uslovi za prekid vatre i oslobađanje talaca su finalizovani u razgovorima održanim u Dohi, uključujući šefove izraelskog Mosada i Shin Beta, katarskog premijera i Steve'a Witkoffa, koji će postati američki izaslanik kada Trump bude inaugurisan sljedeće nedelje. Izraelski radio Kan, pozivajući se na izraelski izvor, izvestio je da su i izraelska delegacija Hamasa u Kataru primile nacrt, o čemu je izraelska delegacija obavestila nacionalne lidere. U međuvremenu, odlazeći predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden izrazio je optimizam da bi sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa mogao biti postignut. Predsjednik Biden je održao svoj posljednji govor o spoljnoj politici uoči napuštanja funkcije 20. januara, ističući dostignuća svoje administracije u protekle 4 godine. Kaže da je situacija na Bliskom istoku sada u presudnom trenutku.
And the war between Israel and Hamas, we're in the brink.
Što se tiče rata između Izraela i Hamasa, mi smo na domak prihvatanja predloga koji je detaljno iznet pre nekoliko mjeseci, koji je konačno došao do realizacije. Jučer sam razgovarao sa premijerom Izraela, razgovarao sam sa emirom Katara danas, radujem se skorom razgovoru sa egipatskim predsjednikom Sisijem. Snažno vršimo pritisak kako bismo zaključili dogovor. Imamo strukturu za oslobađanje talaca koja zaustavlja borbu, obezbeđuje sigurnost Izraelu i omogućuje nam da značajno povećamo humanitarnu pomoć Palestincima koji su strašno stradali u ovom ratu. Izraelski zvaničnik je potvrdio da su pregovori u poodmakloj fazi za sporazum o oslobođenju do 33 taoca u okviru primirja u Gazi. Dok se predsjednik Biden sprema da napusti funkciju sljedeće nedelje, on insistira da je tokom njegovog predsjedništva ojačan američki kredibilitet, a i da su Sjedinjene Države reafirmisane kao ključni globalni partner. On je rekao da je u poređenju sa pre 4 godine Amerika jača kao i njeni saveznici, a da su protivnici slabiji. Ističući rusku invaziju na Ukrajinu, Biden kaže da ruski predsjednik Putin nije uspeo u Ukrajini.
When Putin invaded Ukraine,
Kada je Putin napao Ukrajinu, mislio je da će osvojiti Kijev za nekoliko dana. Istina je da sam ja, od kada je počeo taj rat, bio jedini koji je stajao u centru Kijeva, a ne on. Putin nikad nije. Razmislite o tome. Bila je to duga vožnja vozom, ali ja sam jedini glavnokomandujući koji je ikad posjetio ratnu zonu koju ne kontrolišu američke snage. Pomogli smo Ukrajini da zaustavi Putina, nije uspeo da postigne ni jedan od svojih strateških ciljeva, rekao je Biden. Rusija tvrdi da je oborila 9 ukrajinskih dronova koji su gađali gasovo-turski tok, nazivajući to aktom energetskog terorizma. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da napad na kompresorsku stanicu u Krasnodarskom kraju, 320 km od ukrajinske linije fronta, nije izazvao štetu ili žrtve, a operacije u gasodvodu nisu bile poremećene. Odvojeno, Kremlj je najavio da ne planira sastanak između predsjednika Putina i novoizabranog predsjednika Sjedinjenih Država Trumpa, iako postoji zajednička politička volja. Peskov kaže da bezbednosne garancije za Rusiju i Ukrajinu ostaju centralne za rešavanje sukoba.
Mnogi strane predlagaju svoje usluge kak stan.
Many countries offer their services.
Mnoge zemlje nude svoje usluge kao mesta gdje se mogu održati hipotetički kontakt između Putina i Trumpa, ali o tome je još prerano govoriti, nema suštinskih priprema, ali postoji deklasirano razumevanje i politička volja, a takvi kontakti bi bili veoma, veoma potrebni i svrsishodni. Razmotrit ćemo to dalje nakon promjene administraciju u Vašingtonu, rekao je Peskov. Da podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedjelju uveče za televiziju Pink da je Srbija zainteresovana da bude mjesto susreta predsjednika Ruske Federacije Putina i novog predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je NATO u kontaktu sa Beogradom i Prištinom kako bi se osiguralo da izbori na Kosovu i Metohiji koji su zakazani za 9. februar ne dovedu do destabilizacije. Mark Rutte je tokom debate sa poslanicima Evropskog parlamenta posvećene evropskoj i globalnoj bezbednosti, a odgovarajući na pitanje u vezi sa bezbednosnom situacijom na Balkanu, rekao da postoje neke zabrinutosti NATO, a posebno kada je reč o situaciji u Bosni i Hercegovini između Beograda i Prištine. On je naglasio da NATO pomno prati bezbednosna dešavanja u Bosni i Hercegovini tokom debate sa poslanicima u Odboru za spoljne poslove, koja je organizovana zajedno sa pododborom za bezbednost i odbranu i u saradnji sa delegacijom za odnose sa parlamentarnom skupštinom NATO. Mislim da su NATO saveznici uvijek vrlo jasni da nećemo dozvoliti da se pojavi bezbednosni vakum u Bosni i Hercegovini i uopšte na Zapadnom Balkanu, rekao je Rutte. Generalni sekretar NATO je dodao da je ključno da se obnovi mandat EUFOR-a u novembru, ocenivši da EUFOR igra ključnu ulogu u održavanju sigurnog i bezbednog okruženja uz podršku NATO-a, kao i da NATO i Evropska unija blisko sarađuju na terenu. Mi podržavamo snažnu misiju EUFOR Altea i mi ćemo održavati bliske kontakte na svim nivoima kako bismo osigurali da zajedno efikasno upravljamo svim potencijalnim izazovima, poručio je Rutte. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je juče u oproštajnu posjetu ambasadora Commonwealtha Australije Daniela Emerija. Vučić je na svom Instagram nalogu napisao: "Tokom sastanka razgovarali smo o mogućnostima za unapređenje trgovinskih odnosa i potencijalima za povećanje investiranja australijskih kompanija u našu zemlju." Hranislav Nikolić reći će više o tom susretu kasnije u programu. Air Srbija i najveća kineska platforma za prodaju karata, hotelskih usluga i turističkih paketa Trip.com, članica globalne Trip.com grupe, potpisale su memorandum o razumevanju sa ciljem ostvarivanja strateškog partnerstva. Prvi direktni let Air Srbije do Šangaja već je rezultirao novim poslovnim aranžmanom. Kineski Trip.com uvrstio je letove srpske nacionalne aviokompanije na platformu nudeći povoljne letove i aranžmane. Saša Jeremić, konzul Srbije u Šangaju, ističe da će kroz ovu saradnju Air Srbija biti u boljoj poziciji da proširi svoje poslovanje na kineskom tržištu i privuče više kineskih turista u Srbiju. Istovremeno ovo će dati novu vitalnost srpskom turizmu i promovisati diversifikaciju srpske ekonomije, rekao je Jeremić, prenosi Radio Televizija Srbije. Na kraju najmanje 100 ilegalnih rudara umrlo je nakon što su mjesecima bili zarobljeni u napuštenom rudniku zlata u severozapadnoj južnoafričkoj provinciji Sabelo Mngini. Portparol grupe Ujedinjenih zajednica pogođenih rudarenjem rekao je da video snimci pronađeni na telefonu koji su spašeni rudari izneli na površinu pokazuju na desetine tela pod zemljom umutanih u plastiku. Nguni je izvestio da su muškarci vjerovatno umrli od gladi ili dehidracije, a policija je prvi put pokušala da ukloni rudare iz jame u novembru. Od petka 10. januara izvučeno je 18 tela, 9 kroz napore koje uložila zajednica i 9 tokom zvanične operacije u ponedjeljak, kada je također spaseno 26 preživelih. Policija potvrđuje ukupan broj pronađenih tela i preživelih koji su spašeni nakon obnovljene operacije u ponedjeljak. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom dolaru vredi 62 centa, 60 euro centi, 51 britanski peni, 70 srpskih dinara, 61 paru. Ukratko iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Australian Opena, pošto je sa 3-1 u setovima savladao mladog Nišeša Basavaredija. Đoković će sutra u drugom kolu igrati protiv Portugalca Farije. S druge strane, takmičenje je završeno za Australijanca Nika Kiriosa, kojeg je sa 3-0 pobedio Britanac Jacob Fernley. U narednu rundu plasirali su se i najbolja srpska teniserka Olga Danilović pobedom protiv Aranče Rus. Olga će sutra za rivalku imati 26. tenisirku sveta, Ruskinju Ljudmilu Samsonovu. Kecmanović i Lajović upravo odigrali 5 setova. Kecmanović bio bolji 3-2. Opširni u izveštaju koji slijedi odmah posle pregleda vesti. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu. U Pertu sunčano 25, slično u Adelaidi sa 32. Sunčano je u Melbourneu 28, 21 u Hobartu, također sunčano. Mestimično oblačno u Canberri sa 31, oblačno u Sidneju sa 28, Brisbane sunčano 30, Darwin oblačno 32. Beograd temperature će se kretati od minus 7 do 4 stepena tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 20 minuta, slušate SBS na srpskom. Na terenima u Melbourne Parku u toku su mečevi trećeg takmičarskog dana na Australian Openu. Pažnja ljubitelja tenisa, pre svega srpskih navijača, ovog popodneva bila je usmerena na teren broj 5, na kojem su pre oko pola sata svoj međusobni duel završili Miomir Kecmanović i Dušan Lajović. Uspešniji je bio Kecmanović, koji u meču obeleženom preokretima pobedio sa 3-2 u setovima. Izjednačena borba dva srpska tenisera trajala je skoro 3,5 sata. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela između Poljaka Hurkača i Holanđanina Grigspora. Ovaj meč je trenutno u toku. Od do sada završenih susreta treba istaći pre svega sigurnu pobedu četvrtog nosioca Amerikanca Taylora Fritza protiv sunarodnika Jensona Brooksbya. Također pažnju je privukao i trijumf mlade Britanke Eme Raducanu protiv 26. nositeljke Katarine Aleksandrove iz Rusije. Više detalja o sinoćnim mečevima kao izjave Novaka Đokovića i Olge Danilović čućete u pregledu Australian Opena koji je pripremio Branko Cvetojević.
Da svetski tenis sve brže dobija nova imena i nova lica koja ćemo u budućnosti redovno gledati u borbama za najznačajnije trofeje, jasno se vidi na svakom narednom velikom takmičenju. Izuzetak nije ni ovogodišnji Australian Open, na kojem se ljubiteljima belog sporta na najbolji mogući način predstavio Nišeš Basavaredi. Iako ima samo 19 godina, Amerikanac indijskog porekla se u ponedjeljak uveče u prvom kolu Grand Slema u Melbourneu suprotstavio Novaku Đokoviću na način kao da već godinama igra protiv najboljih na svetu. Ne samo da je uspeo da uzme prvi set u meču, već je srpskog asa naterao da se bori za svaki poen i da na terenu ostane puna 3 sata pre nego što je uspeo da zabeleži pobedu u prvom kolu. Konačnih 3-1 u setovima čak ne pokazuje u punoj meri koliko je Đoković zaista imao muka protiv 18 godina mlađeg rivala. Novak je posle meča pohvalio svog suparnika i priznao da je Basavaredi tokom prvog seta i do sredine drugog bio bolji rival. Srpski as je također istakao da je pred talentovanim 19-godišnjakom svetla budućnost i da će imati mnogo toga da pruži u godinama koje dolaze. Govoreći o svojoj igri, Novak je rekao da je imao mnogo oscilacija, ali da je na kraju izborio pobedu koja će biti značajna za njega, pre svega na psihološkom planu.
As far as my performance, I think didn't start really well the first set. I lost and kind of had opportunities come back.
Nisam počeo dobro, izgubio sam prvi set i nisam iskoristio neke prilike. Također bio sam pasivan sa osnovne linije i dopustio suparniku da diktira ritam, rekao je Đoković i naglasio da je ključni period igre bio 7. game drugog seta, kada je napravio prvi break na meču i poveo sa 4-3. Momentum meča se tada, kako je rekao, krenuo na njegovu stranu, dobro je servirao i uspeo da pogodi neke važne udarce. Na kraju Đoković je zadovoljan načinom na koji je priveo meč kraju i kaže da je to u mentalnom smislu od izuzetnog značaja za njega uoči nastavka turnira. Na pitanje o saradnji sa Andyjem Murrayjem, koji je prvi put sedeo u Novakovom boksu kao njegov trener, srpski teniser je izrazio zadovoljstvo načinom na koji funkcionišu. Đoković je rekao da Andyju ne mora da objašnjava situacije na terenu ili kako se osjeća u određenom trenutku, pošto Murray kao dojučerašnji profesionalac i teniski šampion sve to dobro zna i osjeća. U nekoliko navrata dao mi je dobre savete u važnim trenucima meča, istakao je Novak, i pohvalio činjenicu da je komunikacija igrača i trenera tokom igre ponovo dozvoljena, kao i to što stručni štab sada sedi neposredno uz teren, što omogućava bolju i lakšu komunikaciju. Najbolji srpski teniser će sutra u drugom kolu igrati protiv kvalifikanta iz Portugalije Jaimea Farije, koji je na startu neočekivano lako izašao na kraj sa ruskim teniserom Pavelom Kotovim. Reč je o također mladom igraču koji ima samo 21 godinu i kojem je pobjeda protiv Kotova bila prva u profesionalnoj karijeri. Bolji iz meča Đoković-Farija u trećem kolu će igrati sa pobednikom duela između Amerikanca Rajlija Opelke i Čeha Tomaša Mahača. Drugi dan Australijan Opena doneo je i prva velika iznenađenja. Već na startu eliminisan je 11. nosilac Stefanos Tsitsipas, kojeg je kući ispratio mladi Amerikanac Alex Mikkelsen. Također od Melburna se oprostio i Grigor Dimitrov. Bugarski as koji je bio postavljen za 10. nosioca, zbog povrede je predao meč u drugom setu i to srećnom gubitniku iz kvalifikacija, Italijanu Francesco Passaru. Neće se ovogodišnjeg Australijan Opena po lepom sećati ni Nick Kyrgios. Australijanac se vratio na terene Melbourne Parka posle 3 godine, ali je odmah poražen od Britanca Jacoba Fenlija. Odmah posle ovog poraza krenule su i spekulacije da bi Kyrgiosu to mogao da bude i posljednji meč u karijeri na Australijan Openu, imajući u vidu niz teških povreda od kojih se oporavlja u proteklim godinama i da je daleko od svog nekadašnjeg maksimuma. Kada je reč o ostalim australijskim teniserima, Jordan Thompson je opravdao ulogu favorita protiv Nemca Kepfera, dok je Tanasiju Kokinakisu trebalo puna 4 sata da savlada Rusa Romana Safiulina sa 3-1 u setovima. 4 sata na terenu proveo je i Chris O'Connell, ali je on posle velike borbe u 5 setova ipak poražen od 12. nosioca Tomija Pola iz Sjedinjenih Država. S druge strane, siguran prolaz u narednu rundu ostvario je Carlos Alcaraz. Španac koji već ima 4 osvojena Grand Slema isprašio je Aleksandra Ševčenka sa 3-0 i pokazao da ga s pravom svrstavaju u najuži krug favorita za titulu u Melbourneu. I aktualni šampion Jannik Sinner je pobedio bez izgubljenog seta, ali je naročito u prva dva imao silnih muka sa Čileancem Nikolasom Đarijem. Još jednom je veliko bravo zaslužila i Olga Danilović. Najbolja srpska tenisarka plasirala se u drugo kolo Australijan Opena pošto je sa 6-4, 6-4 savladala iskusnu Holanđanku Arantxu Rus. Danilovićevu sutra u narednoj rundi očekuje daleko veći izazov, duel sa 26. tenisarkom sveta, Ruskinjom Ljudmilom Samsonovom. U izjavi posle prvog kola Olga je istakla da će joj pobjeda nad Arantxom Rus itekako značiti kada se suprotstavi kvalitetnijoj rivalki.
Nije mi prvi put, mislim da igram protiv bolje rangirane igračice i na Grand Slamovima i na bilo kom turniru. Ova pobjeda mi dosta znači danas zato što ja imam osjećaj da sam ja neko kome treba malo vremena da uđe u sezonu, neki mečevi, tako da još jedan meč. Bit će teško, naravno, ali verujem u sebe i mislim tu sam da igram, pa bože moj, šta bude biće.
Na ženskom turniru prolaz u drugo kolo juče su obezbedile gotovo sve favoritkinje, uključujući Amerikanke Coco Gauff, Jessica Pegula i Danielle Collins, kao i Japanku Naomi Osaka. Pobedu je zabeležila i Australijanka Destiny Ayava, dok je Belinda Bencic iz Švajcarske priredila iznenađenje eliminacijom 16. nositeljke Jelene Ostapenko iz Letonije. Prvi Grand Slam sezone završen je i za iskusnu Viktoriju Azarenku iz Belorusije. Od nje je u dva seta bila bolja Italijanka Lucia Bronzetti. Danas se na terenima u Melbourne Parku igraju posljednji mečevi prvog kola u obe konkurencije, a počelo je i takmičenje u dublovima. Kod teniserki večeras na teren izlazi četvrta nositeljka Jasmin Paolini iz Italije koja igra protiv kineskinje Wei, dok se Australijanka Olivia Gadecki sastaje sa Ruskinjom Veronikom Kudermetovom. U centru pažnje bit će meč najboljeg australijskog tenisera Alexa De Minora i Holanđanina Van den Zanschulpa. Njih dvojica se od 19 časova po lokalnom vremenu sastaju na Rod Laver Areni. Istovremeno na John Cain Areni igraće Aleksej Popirin protiv Francuza Mutea, a treći takmičarski dan zaključit će duel između devetog nosioca Andreja Rubljova iz Rusije i Brazilca Fonseke. Bio je to pregled dešavanja trećeg dana na Australian Openu. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom.
Minuta je, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo aktuelnom temom. Ambasador Commonwealtha u Beogradu Daniel Emeri završava svoj mandat i tim povodom ga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio u oproštajnu posetu. Kako javlja Hranislav Nikolić, tokom sastanka razgovarali su o mogućnostima za unapređenje trgovinskih odnosa i potencijalima za povećanje investiranja australijskih kompanija u Srbiju. Da čujemo taj izveštaj.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je juče u oproštajnu posetu ambasadora Australije u našoj zemlji Daniela Emerija. Predsjednik se zahvalio njegovoj ekscelenciji Danielu na doprinosu unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Australije tokom njegovog mandata i izrazio uverenje da će politički dijalog i ekonomska saradnja dve zemlje nastaviti da se razvijaju i jačaju u pravcu obostrane koristi. Na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV predsjednik je napisao, citiram, tokom sastanka razgovarali smo o mogućnostima za unapređenje trgovinskih odnosa i potencijalima za povećanje investiranja australijskih kompanija u našu zemlju. Srpska zajednica u Australiji je most koji povezuje dve zemlje i doprinosi jačanju međusobnih veza, Kraj citata. Predsjednik Vučić je ambasadoru poželeo uspeh u budućem profesionalnim angažmanima i izrazio nadu da će i dalje biti promoter prijateljskih odnosa između Srbije i Australije. Ambasador Daniel Emery započeo je svoju diplomatsku službu u Beogradu oktobra 2021. godine. Njemu to nije bio prvi posao u Balkanskom regionu. Prethodno je kao australijski diplomata službovao u Turskoj, Rusiji i Hrvatskoj. Ambasador Emery iz Beograda je diplomatski predstavljao svoju zemlju u Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. Iz Beograda za SBS Hranislav Nikolić.
An international crisis beyond the borders of Europe.
SBS World News je jedini australijski novinski servis fokusiran na globalne vesti. Ne samo ko, šta, gde i kada. SBS World News reći će vam zašto i kako. Najnoviji izveštaj i analize najvažnijih svetskih dešavanja i nacionalne priče dana.
From refugee to recognized business leader.
Good evening, I'm Janice Peterson.
And I'm Anton Enos. Also tonight, police claim a record drugs haul over 400...
SBS World News svako veče od 6.30 i on demand.
Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. U nastavku tema iz Srbije. Državna revizorska institucija je objavila izveštaj o efikasnosti korišćenja kapaciteta specijalnih bolnica za rehabilitaciju u Srbiji i rezultate revizije svrsishodnosti njihovog poslovanja. Sa našom saradnicom Mijom Nikolić razgovaram o tome šta pokazuju rezultati državnih revizira, koliko rehabilitacionih centara ima Srbija, u kojoj meri se oni koriste, u kakvom su stanju, sa kakvim se problemima susreću. Mija, dobar dan. Recite nam prvo šta se kaže u izveštaju.
Dostupnost rehabilitacije je osnovno ljudsko pravo podržano od Ujedinjenih nacija, a krajnji cilj rehabilitacije je da osposobi ljude sa onesposobljenošću da vode svoj život kako bi oni želeli. Podsjetili su državni revizori u izveštaju koji je DRI objavila 31. decembra 2024. Osiguranicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje omogućene su usluge produžene rehabilitaciju 19 rehabilitacionih centara, a prema podacima ovog fonda broj osiguranika kojima su u njima pružene usluge tokom 2023. je bio 120.635, što u odnosu na 2022. predstavlja rast od 40%. Pored usluga produžene rehabilitacije osiguranim licima, ovi rehabilitacioni centri mogu pružiti usluge u oblasti turizma komercijalnim korisnicima, ukazuju revizori. Nedovoljno korišćenje kapaciteta u značin finansiranja koji nije prilagođen specifičnostima RH centara dovodi, kako se ističe, do problema u likvidnosti, redovnom finansiranju plata zaposlenih i izmirivanju obaveza prema dobavljačima.
A Mija, zbog čega su kapaciteti rehabilitacionih centara polovično iskorišćeni?
Polovina komercijalnih kapaciteta RH centara nije iskorišćena u 2022. i 2023. godini usled lošeg stanja objekata, nedostataka obučenog kadra koji bi se bavio marketinškim aktivnostima i neprepoznavanja potencijala koje imaju specijalne bolnice za razvoj zdravstvenog turizma, upozoravaju revizori. Objašnjavaju da je Ministarstvo zdravlja nadležno za finansiranje opreme, investicija i investicionog održavanja zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, čiji je osnivač Republika Srbija i navode da je ovo ministarstvo prioritetno odgovaralo na zahteve zdravstvenih ustanova za nabavku opreme. Ograničavajući faktori za veći obimni investicionog održavanja objekata RH centara su nerešeni imovinsko-pravni odnosi i odsustvo strateškog pristupa razvoju usluga produžene rehabilitacije, pokazuje izveštaj Državne revizorske institucije. Prema podacima iz izveštaja, procenat korišćenja kapaciteta išao je od 32% u Soko Banji do čak 103% u specijalnoj bolnici Bujanovac. Prema dostavljenim podacima Republičkog fonda, u periodu od 2020. do 2022. pre svega zbog pandemije, prosečna iskorišćenost postojećih kapaciteta specijalnih bolnica za rehabilitaciju bila je 50%, dok je u 2023. ona iznosila oko 81%.
Na kraju, kratko, kakvi su komentari javnosti na ovaj izveštaj, kako ljudi vide ove rezultate?
U brojnim komentarima građana na izveštaj DRI, Sašenjka jedna piše da Male Banje tipa Mataruške i Melenaca propadaju zapuštene, da Čigot u godinama uništavaju kako bi oteli bolnicu, a narod živi loše, nezdravo i rano umire. Jedan doktor u komentaru navodi važno da su banje privatizovane, iako su pripadale PIO fondu i sad ne može ni da im se primiriše sa ovim cenama. Biljana?
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo o temama iz oblasti zdravstva. Savezna vlada je osporila nalaze novog godišnjeg izveštaja u kojem se upozorava da su troškovi posete lekarima opšte prakse u porastu. Anketa sprovedena u klinikama opštih praksi i ambulantama otkrila je pad u broju onih koji pacijentima dozvoljavaju da koriste Medicare beneficije kako bi troškove pokrili u celosti. Međutim, ministar zdravlja Mark Butler tvrdi da je povećano finansiranje od strane vlade zapravo podiglo stope naplate u okviru programa Bulk Billing. Više detalja u narednih nekoliko minuta.
Troškovi pregleda kod lekara opšte prakse mnogima u današnje vreme povećanih životnih izdataka padaju teško. Svesni su toga i lekari i vlasnici zdravstvenih ordinacija, o čemu svedoče i reči Antoana Bariša, koji već skoro 30 godina vodi porodičnu kliniku u zapadnom Sidneju. U njegovoj ordinaciji dalje se primenjuje sistem takozvanog bulk billinga, odnosno pune naknade troškova iz sredstava Medicare-a. Doktor Bariš kaže da ponekad pacijenti dođu na pregled, traže da im lekar proveri krvni pritisak, ali ne žele da im se izdaju recepti za lekove, jer često nemaju novca da plate participaciju u apoteci. Na tom primjeru se vidi koliko je budžet efikasan za zdravlje ljudi, dodao je. Međutim, predsjednik Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse, dr. Michael Wright, kaže da nalazi novog izveštaja o stanju u zdravstvu pokazuju određene znake da su lekari opšte prakse sve manje spremni da prihvate pokrivanje troškova pregleda unapred. All Australians need affordable access to a GP who knows them. Dr. Wright naglašava da je svim ljudima potrebna pristupačnost pregleda kod lekara opšte prakse koji ih poznaje. Izveštaj pokazuje da su potrebna velika ulaganja u Medicare kako bi se podržao bulk billing, kao i smanjenje troškova za one pacijente koji kod svog lekara nemaju tu mogućnost. Situacija koja je prikazana u zdravstvenom izveštaju pod nazivom Čist račun, odnosno Clean Bill, posebno se bavi klinikama koje nude punu naknadu preko Medicare-a za svoje nove odrasle pacijente koji nemaju pravo na koncesije. Istraživanje koje je obuhvatilo oko 7000 klinika pokazalo je da je broj onih koje nude tu mogućnost opao sa 35 na svega 20% od 2023. godine. Na osnovu kriterijuma tog istraživanja, samo Novi Južni Wales, Victoria i Queensland su imali stope naplate punog iznosa od Medicare-a iznad 10%, dok Tasmanija nije imala ni jednu ordinaciju koja podržava bulk billing. Međutim, ministar zdravlja Mark Butler veruje da objavljene brojke ne predstavljaju pravu sliku. Butler kaže da istraživanje ordinacija opšte prakse od strane privatne kompanije nije i ne može biti zamena za zvanične podatke Medicara. Ipak, ministar je priznao da vlada mora učiniti više, iako je prema njegovim rečima ono što je do sada urađeno napravilo značajnu razliku. Ipak, za mnoge građane situacija i dalje teška, istakao je. Kako tvrdi Butler, ukupni broj poseta lekaru koje su naplaćene kroz bulk billing sistem zapravo je povećan. On tvrdi da su to omogućila ulaganja savezne vlade u podsticajna plaćanja za vlasnike koncesionih kartica i za osobe mlađe od 16 godina. Ministar uverava da je na nacionalnom nivou 77% svih poseta lekarima opšte prakse u oktobru 2024. naplaćeno u punom iznosu kroz Medicare. Objavljen izveštaj, međutim, također otkriva da su troškovi koje snose pacijenti porasli za 4,1% prošle godine na prosječno $44 po pregledu. Brojke Biroa za statistiku čak pokazuju da 1,5 milijuna ljudi uopšte nije posetilo lekara opšte prakse tokom 2024. zbog zabrinutosti zbog troškova. I opozicija i savezna vlada su nagovestile da će smanjenje zdravstvenih troškova biti centralni deo njihovih predizbornih kampanja ove godine. Da čujemo šta je o tome rekao lider opozicije Peter Dutton. Glasači kojima su važna pitanja zdravstva bit će u pravu ako ne budu glasali za laburiste na izborima. Da biste mogli da upravljate zdravstvom, morate biti u stanju i da upravljate ekonomijom, kako biste mogli da uložite više novca i resursa, istakao je Dutton. Očigledno je da nas u prvim mjesecima ove godine čeka novi politički dvoboj oko toga ko će građanima ponuditi bolje uslove u okviru Medicara. Svakako, jedna od tema na koje smo navikli u predizbornim kampanjama, piše Tom Steiner za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom. Prošlo je 10 godina otkako su komercijalni solariumi zabranjeni u Australiji, međutim, mnogi ljudi se i dalje podvrgavaju tom tipu sunčanja. Trendovi preplanule kože imaju milione pregleda na društvenim mrežama. Ali stručnjaci za rak kože kažu da su zabrinuti zbog ovakvih činjenica, kao i zbog pojave modifikovanih kreveta za sunčanje koji se zovu kolariumi i emituju ultraljubičasto zračenje, a promovišu se kao zdravija alternativa za solariume. Ovu temu istraživala je Hajlina Krišnamurtu za SBS News. Pripremio Zoran Zubić.
Da li imaš trenutak vremena? Da, šta želiš, ljubavi? Da li mogu da razgovaram sa tobom o melanomi? Ne, ne znam nju, drag. Izvini, ne poznajem. Koga? Melano... Kako se preziva? Ne, melanoma. To je oblik raka kože. Oh, izvini. Smrtonosni rak u kojem se zbivaju šale na TikToku.
Here's my dilemma while I'm tanning. I'm really trying to work on my tan line.
Ovo je moja dilema dok se sunčam. Stvarno želim da radim na svojim sunčanim linijama. Kao ove trougaone linije od bikinije. Mislim da su baš slatke i moram da imam još dramatičnije linije. Mislim da su baš divne. Trendovi sunčanja sa hashtagom Sunburn Tan Lines su prikupili preko 2 miliona pregleda ovog leta na TikToku. Ovo se dogodilo uprkos drugima koji zastupaju preko socijalnih medija štetne utice trenda sunčanja.
We have to talk about the tan line trend and if it is dominating your algorithm, please watch this video. I hope with what I share.
Moramo da pričamo o trendu sunčanih linija. I ako to dominira vašem algoritmu, molim vas pogledajte ovaj video. Nadam se da ćete preko onoga što delim postati informisaniji i da ćete doneti obrazovaniji izbor ako želite da budete deo tog trenda. Jako je opasan. U Australiji imamo najveći procenat melanome. Melanoma je rak kože u čitavom svetu. 2000 Australijanaca svake godine umre od raka kože. Nema takve stvari kao zdrav ten. Dr. Andrew Detrick je profesor na univerzitetu u Sunshine Coastu.
We were a little disturbed to see this trend on TikTok of young people, particularly the girls, deliberately.
Malo smo bili uznemireni da vidimo trend na TikToku gde mladi ljudi, naročito devojke, besomučno izlaze da bi dobili te sunčane linije. I to nas je dovelo do toga da je vreme da pokušamo još jednom da proširimo poruku o bezbednosti na suncu i da podsjetimo ljude koliko je sunce štetno kao i UV zraci. Također, istraživač raka kože i zdravstveni patolog, dr. Detrick, kaže da postoji kampanja vlade i Cancer Australia organizacije da se bori sa ovim problemom.
And the trend campaign is a collective group of people who are pushing to try and
kampanja Prekinite trend je kolektivna grupa ljudi koji pokušavaju da preokrenu poruku. Moramo da pokušamo da dođemo do razumevanja da nema takve stvari kao što je bezbedan ten. Potamnela, nasunčana koža je oštećena koža. UV zraci dovode do melanome. BCC i SCC, oštećenje očiju i također prerano starenje. Mislim da je to poruka koja je izgleda izgubljena među mladim ljudima. Ovog januara se obeležava decenija od kada su komercijalni solarijumi zabranjeni u Australiji. Uprko zabrani, australijska kultura nastavlja da glamorizuje ten, a komercijalni solarijumi su na putu nazad. Oni su sada u obliku modifikovanih kreveta za sunčanje koji se zovu kolarijumi ili kolagen kreveti i nedavno su se promovisali kao zdravija alternativa za solarijume uprkos tome što emituju ultraljubičastu radijaciju. Profesor Ann Cust je predsedavajuća organizacijom Nacionalnog saveza za rak kože.
Seem to be a rebranded solarium, so they're a device that you lie in and
izgleda da je to drugi oblik brenda solariuma i to je uređaj gde vi ležite i on emituje UV radijaciju, naročito UVA radijaciju, za koju znamo da ide kroz kožu, proizvodi DNK štetu i u stvari razlaže kolagen i proizvodi starenje, a ovi uređaji se obično promovišu kao zdravi. Mi znamo da uređaji koji emituju UV zračenje za svrhu sunčanja nisu zdravi. Također poznati kao kreveti za sunčanje, oni su klasifikovani od strane Internacionalne agencije za istraživanje raka kao najveća rizična kategorija, grupa 1 koja je karcinogena za ljude. Prekomerno izlaganje UV zračenju dovodi do 95% melanome, najsmrtonosnijem obliku raka kože. Prošle godine je Australijski statistički biro obavio ispitivanje javnog mnjenja, istraživanje koje je finansirano od strane Cancer Australia. Skoro 1,5 miliona ispitanika ili 6,4% je izgorelo na suncu u nedelji pre nego što su podelili svoje mišljenje.
Only half of Australians were using three or more forms of sun protection when exposed to the sun during peak.
Samo pola Australijanaca je koristilo tri ili više oblika zaštite od sunca kada su izloženi suncu tokom najvećeg UV perioda. A mladi ljudi su manje verovatni da koriste adekvatnu zaštitu od sunca. I pronašli smo da jedna od 10 osoba pokušava da dobije ten. I to je na višem nivou za mlade Australijance starosti od 18 do 24 godine, tako da jedna od 5 mladih Australijanaca pokušava da dobije ten. Cancer Australia predlaže 5 oblika zaštite od sunca. To je zaštitna odeća, korišćenje šireg spektruma otpornog na vodu kreme za sunčanje SPF 50 ili SPF 50+, nošenje šešira sa širokim obodom ili ivicom, traženje hlada i nošenje naočara za sunce. Iako su komercijalni solariumi zabranjeni pre oko jedne decenije, privatno vlasništvo i lično korišćenje solariuma ostaje legalno i neregulisano.
Solariums work by producing an artificial, very intense source of UV radiation.
Solariumi funkcionišu time što proizvode veštačke i veoma intenzivne izvore UV zračenja. Može biti toliko visoko kao 30 ili 40 UV indeks u komercijalnom solariumu. Da bi se to stavilo u kontekst, na veoma sunčanom danu ovde na Sunshine Coast, gde ja živim, u sred leta, UV indeks bi bio 13 ili 14. I možete dobiti značajnu štetu kože, da pocrvenite na suncu, nakon samo manje od 10 minuta izloženosti tom intenzivnom suncu. Pre zabrane komercijalnog solarijuma procenjuje se da svake godine više od 2800 slučajeva raka kože i 43 smrtna slučaja povezana sa melanomom su zbog korišćenja solarijuma. Dr. Andrew Detrick kaže da to košta australijski zdravstveni sistem oko 3 miliona dolara.
Melanoma makes up about 1 in 50 skin cancers and people seem pretty familiar with what melanoma is, but they're less familiar.
Melanoma čini jedan od 50 slučajeva raka kože i ljudi su dosta upoznati sa melanomom i šta je to, ali nisu toliko upoznati sa rakom kože koji nije melanoma. Ti tipovi uključuju BCC i SCC i to je grupa gde smo videli alarmantan trend. I kada smo otkrili tu činjenicu, kada smo videli da su se smrtni slučajevi od melanome skoro duplirali, mislili smo da je veoma važno da se to objavi. Da li možete da zamislite da se broj slučajeva od nekog drugog tipa raka duplirao u posljednjih 20 godina? Mislim da bi svakoga dana to bilo na prvoj strani novina dok se nešto ne uradi povodom toga. Profesor Kast kaže da je zabrinjavajuće da se ljudi namerno izlažu tom štetnom uticaju da bi dobili te sunčane linije.
There's no such thing as a safe tan and when the sunbeds were banned a decade ago.
Nema takve stvari kao bezbedan ten. I kada su ti sunčani kreveti zabranjeni pre više od jedne decenije, dosta tog zastupništva je bilo preko ljudi koji su patili od melanome i umrli zbog toga. Na primjer, Clay Oliva, koja je umrla mlada od melanome i koja je rekla da nema takve stvari kao bezbedan ten i da ten nije vredan da se zbog toga umre. Dr. Detri kaže da ljudi trebaju da znaju kako da identifikuju opasne promjene na koži.
I think one of the things we should all do is get to know your own skin, get to know the lumps and bumps and spots on your own skin.
Mislim da jedna stvar koju treba da naučimo je kako da poznajemo svoju kožu, da prepoznamo promene, plihove i tačke na koži i da redovno proveravamo kožu i primećujemo promene na njoj. Tačka koja vam ne izgleda dobro ili neka koja se promenila, BCC će izgledati kao mali plih, kao biser. SCC će tipično biti ravan, a melanoma je pigmentirana tačka. On kaže da se provere kože finansiraju od strane Medicare-a i ljudi mogu da odu kod doktora opšte prakse da bi proverili svoju kožu. Jedan od trendova koje želimo da preokrenemo je da nema zdravstvene koristi od sunčanja i od tena. Ljudi su me pitali o vitaminu D i u Australiji gde imamo toliko sunca nema dokaza da ima koristi od sunčanja. Dok se online bore sa ovim trendovima, Cancer Council Australia ohrabruje sve Australijance da budu pametni na suncu i koriste svih pet oblika sunčane zaštite kada je UV indeks 3 ili više.
You can look for the SunSmart app, which is
Možete da potražite SunSmart aplikaciju koja je dostupna na svim uređajima. Možete je koristiti i u inostranstvu i daje vam UV indeks u pravom vremenu za lokaciju na kojoj se nalazite. I mi predlažemo da se koristi sunčana zaštita kada je UV indeks 3 ili više.
Možda novi januar donosi spas, pomisli u ponoć na mene, na nas. Mene da nam snjeno i zove i trak, pogledaj kroz prozor kad sklopi se sad. Osjećaj te mašta ko čarobi sad, ne daj da nam snjeno i zove i trak.
Đorđe Balašević, 1. januar, još jednom svima srećna nova godina koji danas slave i time završamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom u četvrtak u 15 časova. Doviđenja i prijatan dan. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.